Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย
์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Discipleship นะครับรายการที่พูดถึงเรื่องของคนโดยคนที่สนใจเรื่องมนุษย์นะครับรายการ Discipleship นะครับเป็นหนึ่งในรายการที่อยู่ในกลุ่มของ Creative Talkพอดแคสต์นะครับโดยในวันนี้ครับอยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมครับ
โชคสวีวันคงโชคสมัยค่ะ
พี่แบชอครับ
บีอย่างพิชาติไอชาเดอะเน็กซ์เจนครับ
ครับผมวันนี้เราโซเชียลดิสแทนซิ่งเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจที่เราคิดว่าอยากจะมาคุยกันเนื่องจากว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ได้เริ่มแล้วคือ work from home กันมาระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ประชุมผ่านเครื่องมือหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Zoom ทั้ง Google Meet ทั้งอะไรก็ไม่รู้ Hangout อะไรเยอะแยะไปหมดเลย LINE Group ก็คุยกันได้อย่างเรานี่ก็ประชุมกันอันเนี้ยอัดพอดแคสต์กันผ่าน LINE Group นะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนนะเพื่อนๆทุกคนมาคุยกันหน่อยว่าการที่เราจะ Work From Home อย่างไรให้มันมืออาชีพจะเวิร์กอย่างไรควรทำอย่างไรให้มืออาชีพและควรคิดอย่างไรด้วยให้มันมืออาชีพเพราะว่ามันมีประเด็นแบบนี้ที่เราอยากจะคุยกันนี่คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเนี่ยตอนนี้เราอยู่บ้านเนาะแล้วเราก็ประชุมกันผ่านจอโทรศัพท์ผ่านจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราแอบรู้สึกว่าบางทีเราทำตัวสบายๆก็ได้ไหมเราต้องแต่งตัวดีๆหรือเปล่าหรือว่าระหว่างที่เรากำลังประชุมอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นในส่วนอื่นๆของที่อยู่ข้างนอกจอหน้าจอเราเนี่ยเราทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยดังนั้นวันนี้ถามเริ่มต้นจากคุณบีก่อนแล้วกันนะว่าคุณบีมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างไหมที่จะทำอย่างไรเราถึงจะ work from home แล้วก็ประชุมผ่านหน้าจอแบบเนี้ยแบบมืออาชีพ
คือเวลาที่ work from home แล้วต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับส่วนใหญ่ผมจะดูก่อนว่าคนที่ผมต้องร่วมประชุมด้วยเนี่ยเขาเป็นใครบ้างนะครับในบางครั้งเราประชุมกันเองแค่เฉพาะในกลุ่มลูกน้องของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะกลุ่มในกลุ่มเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานของเราเองก็จะเป็นก็จะมีเลเวลของความฟอร์มอลแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นจะต้องผู้บริหารจะต้องคุยกับผู้บริหารหรือพรีเซนต์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวของเราก็จะต้องดูเป็นมีความเป็นฟอร์มอลเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวผมเองผมมองว่าใครคือคนที่เราจะต้องคุยด้วยความสนิทสนมมีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือเราต้องการให้เขามองเราแบบไหนเราก็คือแต่งตัวแบบนั้นนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวผมเองผมมองว่าอยากให้น้องๆรู้สึกว่าการประชุมกับผมนะเป็นการประชุมแบบมันเป็นอินฟอร์มอลอ่ะเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องไม่ถ้าเป็นเรื่องของการแต่งตัวก็ไม่ใช่แต่งตัวแบบโอ้โหมาเซตใหญ่เลยหรือใส่ชุดแบบใส่เสื้อชงเสื้อเชิ้ตให้มันดูเป็นทางการตื่นแบบไหนเอาแบบนั้นได้เลยนี่คือความตั้งใจนะน้องๆอาจจะไม่รู้แต่จริงๆที่ตั้งใจให้เรารู้สึกว่าโอเคมันคือความใกล้ชิดมันคือความสนิทสนมมันคือแบบโอเคมีอะไรเราจะได้พูดคุยกันได้แบบเปิดใจได้มากกว่านะครับแต่พอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือต้องคุยกับคนอื่นมากขึ้นทีนี้ดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งตัวอย่างเดียวดูพื้นที่รอบข้างดูแบ็คกราวด์ของเราข้างหลังมันเป็นอะไรข้างๆมันเป็นอะไรไอ้ที่มันอยู่ในหน้าจอเขาเห็นอะไรเราบ้างเพราะสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่ความกังวลดีกว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญก็คือเขามองเรามาอย่างไรนะครับถ้ายิ่งเราต้องนำเสนอในสิ่งที่มันมีความน่าเชื่อถืออ่ะมันต้องน่าเชื่อถือทั้งสี่เหลี่ยมที่เราอยู่ในนั้นเลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมใช้ในการดีไซน์ว่าเราควรจะมีความเป็นมืออาชีพในลักษณะแบบไหนครับ
ดังนั้นเราก็ควรจะต้องอย่างน้อยต้องมีการเซตอัพฉากหลังแบ็คกราว
ด์ด้วยครับ จะเป็นฉากหลังแบบที่เป็นแบบแถลงของท่านนายกพิเศษอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็ต้องพิเศษกับผู้ใหญ่นะแต่ก็อย่างไอ้ตอนนี้มันเป็นเรื่องสนุกอย่างนึงนะผมก็ใช้เป็นเรื่องสนุกกับน้องๆเหมือนกันว่าวันนี้ประชุมถ้าผ่านไอ้ที่มันเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้เราก็จะแข่งกันในเรื่องของแบ็คกราวด์เพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยหรือในแม้แต่บางครั้งเราอาจจะนัดกันในเรื่องของทีมการแต่งตัวเวลาประชุมทั้งบริษัทอะไรเงี้ยขอทีมการแต่งตัวหน่อยแล้วกันว่าอยากสนุกสนานแบบไหนก็ให้มันกลายเป็นสีสันแบบหนึ่งด้วยก็ฟอลโล่ไปตามสำหรับผมนะทริคง่ายๆคือฟอลโล่ไปตามคนที่เรากำลังจะคุยด้วยว่าเขาจะมองเราแบบไหนแล้วเราอยากให้เขามองเราแบบไหนให้เราดีไซน์ความเป็นมืออาชีพของเราครับตามนั้นได้เลย
อย่าเอาความสบายของเราที่อยู่ในบ้านไปเป็นตัวตั้ง
ถูก
ไหม
ถูกต้องครับแล้วไงเราต้องยึดถือในเรื่องของคุณภาพของงานยึดถือในเรื่องของสิ่งที่เราจะนําเสนอให้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าการประชุมอยู่บ้านแล้วเราจะสบายอ่ะแต่มันคือการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพอ่ะเอาเรื่องของการอยู่บ้านเอาเรื่องอะไรพวกนี้มาเป็นข้ออ้างไม่ได้เนาะต้องบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกัน
ครับโอเคได้นี่คือคุณบีนะคุณบีบอกว่าต้องดูจากคนที่ร่วมประชุมด้วยว่าเป็นใครและเราอยากให้เขารู้สึกอย่างไรกับเราใช่ไหมเราก็เลยต้องอาจจะแสดงออกด้วยกันเรื่องของการแต่งกายหรือแม้กระทั่งแบ็คกราวด์ข้างหลังฉากหลังที่เห็นมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะคร่าวๆก่อนแล้วกันนะอ่ะถัดมาคุณโจอ่ะคุณโจครับ
ถ้าในเชิงของการทำงานนะโจอยากจะแนะนำคือช่วงนี้คนใช้ทั้งแบบที่เห็นหน้าแล้วก็แบบไม่เห็นหน้าใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบวิดีโออ่ะสิ่งแรกที่อยากให้หาก่อนเลยนะทุกโปรแกรมก็คือปุ่มปิดเดี๋ยวไม่ใช่ปิดจากโปรแกรมนะคือปิดเสียงกับปิดวิดีโอให้รีบหาสองปุ่มนี้ให้เจอก่อนเพราะว่าเราคอนคอลอ่ะไม่ได้คอนคอลจากที่ออฟฟิศอะค่ะเราคอนคอลจากที่บ้านซึ่งมันจะมี environment ที่เราอะควบคุมไม่ได้เยอะมากเพราะว่าบางทีพ่อแม่ลูกหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาโดย accident นะคะซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมันคือบ้าน
อ
ะก็จะให้เขาแบบว่าอยู่ฟรีทุกอย่างไม่ได้ถูกไหมคะมันไม่เหมือนที่ออฟฟิศนะอย่างที่หนึ่งคือหาปุ่มปิดที่เจอก่อนว่าถ้าจำเป็นต้องปิดไมค์สมมติมีคนมาเราแบบเสียงดังมากเราปิดไมค์ของเราก่อนนะในระหว่างที่คนอื่นกำลังคุยกันเสียงเราจะได้ไม่กวนการที่สองคือปิดจอว่ามันจะปิดยังไงเพราะว่าบางทีคนเดินเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเราก็รีบปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกวน distract ใช่ไหมคะกับอันที่สองก็คือการที่เรา work from home แล้วเราประชุมเนี่ยเราได้เวลาคืนกลับมาอย่างนึงคือเวลาในการเดินทางหลายๆคนจะบ่นว่าโอ้โหประชุมยับมากเลยเพราะมันไม่ต้องเดินทางแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราได้กำไรจากการเดินทางมาตรงนั้นอ่ะอยากให้เอาเวลาที่เป็นกำไรตรงนั้นอ่ะมาเตรียมตัวก่อนประชุมอ่ะให้เยอะขึ้นก็คือพอเราไม่ได้เจอหน้ากันอ่ะไฟล์หรือว่าตัววิธีการอธิบายมันอาจจะต้องใช้พลังเยอะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมพวกนั้นให้เยอะขึ้นนะคะเตรียมไฟล์เตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะคะการที่สามก็คือเทคนิคบางทีอาจจะต้องจัดตารางตัวเองบ้างนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเวลานี้ทำอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะไม่งั้นมันตีกันหมดเลยนะ นอนทำงานกินอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันสนุกดี
ใช่ใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเรามีเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เปรียบจากเวลาที่เราไม่ต้องเดินทางนะแต่ว่าอย่างของผมเองเนี่ยอย่างปกติใช่ไหมประชุม10โมงเลิกสัก11โมงใช่ไหม11เราอาจจะมีเวลาเดินทางนิดนึงทานข้าวเที่ยงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วอ่ะกลายเป็นแบบว่าพอเลิก11ปุ๊บ11ประชุมต่อเลย
ใช่
ใช่ไหม
ปวดแรง
โอเคทีนี้ถามคุณท็อฟฟี่บ้างคุณท็อฟฟี่มีเทคนิคอะไรบ้างฮะ
จริงๆที่ฟังมาจากทุกคนแหละมีบางเรื่องอยากเสริมก่อนที่จะไปถึงเรื่องของท็อปไม่งั้นท็อปจะลืมอย่างเรื่องแต่ที่พี่บีเล่าให้ฟังเรื่องแต่งตัวครับมันมีลึกกว่านั้นก็คือว่าจริงๆมันคือผลทางจิตวิทยาสำหรับตัวเราด้วยนะในเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าการเมื่อก่อนเวลาเราทำงานบ้านออฟฟิศครับเมื่อเราอาบน้ำเมื่อเราแต่งตัวมันคือสัญญาณที่บอกตัวเราทางจิตวิทยาว่าเรากำลังจะไปทำงานนี่คือเรากำลังก้าวขาเข้าสู่โลกของการทำงานและเมื่อเราทำงานอะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาบ้านเมื่อเราถอดชุดนั้นแล้วเราหมดแล้วนะเรื่องของการทำงานแต่ตอนนี้พอแบบมันไม่มีแล้วอะมันแบบลุกจากเตียงมาล้างหน้าแล้วก็ทำงานได้เลยเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันทำให้ชีวิตของการทำงานกับชีวิตส่วนตัวมันหายไปหมายถึงว่าเอ๊ะมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดแล้วมันไม่มีเส้นแบ่งครับมันมีทริคนึงซึ่งสามารถใช้ได้นะครับคือแทนที่จะทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นชีวิตที่มันแบบส่วนตัวและทำงานเหมือนเส้นเดียวกันเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวเหมือนเดิมแบบที่เราเคยทำตอนทำงานอาจจะไม่ต้องเต็มยศก็ได้นะครับแต่มันคือการแต่งตัวเพื่อที่บอกตัวเราว่าเรากำลังจะก้าวขาเข้าสู่โลกการทำงานแล้วนะแม้มันจะมันยังอยู่ในบ้านของเราก็ตาม
ท็อปฟี่คิดไงกับการที่ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วกางเกงขาสั้นแบบนี้โอเคไหมแบบนี้โอเคไหมอาจารย์มัน
ผมโอเค
อันนี้แล้วแต่จุดประสงค์ถ้าจุดประสงค์แค่อยากให้คนอื่นรู้มองเรามันก็อาจจะอยู่แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมครับแต่ถ้าจุดประสงค์คืออยากบอกตัวเองอ่ะหรือเป็นจุดประสงค์เพื่อแบบบอกสมองของตัวเราว่าแบบ นี่คือการทำงานด้วยนี่คือเวลาของการทำงานเวลาที่เราบอกว่าเราทำงานมันไม่ใช่แค่มือของเราที่อยู่บนคอมอย่างเดียวนะมันคือทั้งหมดทั้งตัวเราทั้งสิ่งแวดล้อมที่เราต้องจัดแจงหมดเหมือนที่พี่บีบอกว่าแบบนอกจากเสื้อผ้าของเราแล้วองค์ประกอบรอบตัวของเราเนี่ยเราอยู่ในโมเมนต์ของการทำงานอยู่หรือเปล่าจัดสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการทำงานอยู่หรือเปล่าเออนะครับอันนี้คืออันนี้จะลิงก์กับพี่บีอันนี้จะลิงก์กับพี่โจเหมือนไม่ได้คิดเองเลยเนาะแต่ว่าพอเป็นท็อปของคนอื่นเอาของพี่โจท็อปเสริมตรงที่ว่าซ้อมด้วยจงซ้อมพรีเซนต์ด้วยเพราะว่า
ใช่ใช่
มันตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็แค่แบบเตรียมคอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็แบบอ่ะโอเคเราจะซ้อมเด็กที่บ้านเราจะเล่าอย่างไรนอกจากเราต้องพลังเยอะแล้วเนี่ยซ้อมการเปิดพรีเซนต์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ
์
พอมันปกติเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เรื่องนี้กันบ่อยสำหรับบางคนอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ประเภทที่ว่ากว่าจะอัปโหลดไฟล์อ่ะแล้วใครจะเป็นคนกดวะสมมตินะครับมันเพราะว่าสมมติว่าไฟล์เดียวแต่ว่าหลายคนพรีเซนต์พร้อมกันนี่ไม่ใช่งานของงานคนเดียวแล้วอ่ะมันคืองานสามัคคีชุมนุมแล้วที่คนกดก็ต้องรู้คิวของตัวเองด้วย
เ
พราะว่าทุก
จริงจริง
พอทั้งหมดทั้งมวลมันถ้าคิดการพรีเซนเทชันเหมือนเป็นโชว์ครับที่เรากำลังโชว์ให้คนปลายทางไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราหัวหน้าของเราหรือใครๆก็ตามเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารหรือรู้สึกคอยตามไปด้วยแล้วอะถ้าระหว่างนั้นเราแบบกิบหน้าจอว่าไฟล์เอาไม่ขึ้นไอ้นู่นนี่นั่น
อ
ะมันมีผลต่อความแบบต่อความน่าเชื่อถือหนึ่งอันที่สองคือไอเดียที่เขาตอนแรกเขาแบบเหมือนกำลังก่อประสาทอยู่ในหัวเขาครับเวลาเขาฟังเราเขาก็ก่อประสาทไปเรื่อย
ๆ
มันจะเป็นประสาทที่เบี้ยวมากแบบเสาหายไปแล้วหรืออะไรเงี้ยคือแบบมันดิสแทรกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นซ้อมพวกนี้ด้วยบางทีมันในบางโปรแกรมแชร์ไฟล์ได้แต่ไม่มีเสียงหรือบางอันมันต้องเปิดเสียงแล้วเสียงมันเวิร์กหรือเปล่าเหมือนว่าสมัยก่อนเวลาเราอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วยังมีแบบลองไปซ้อมเปิดไฟล์ดูมีลำโพงไหมหรืออะไรเงี้ย
รวมถึงบางคนเวลาแชร์สกรีนนะมันต้องแชร์สกรีนนะแล้วเผลอหลุดออกมาเนี่ยโอ้โห
ผิดสกรีนเลยใช่ไหมผิดอัน
เออใช่
แช
ร์แบบทั้งหน้าจอเห็นหมดเลย
เออได
้นี่คือน่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะการสอนหนังสือนะครับในช่วงนี้เนี่ยสิ่งนี้ลดทอนความน่าเชื่อถือลงได้อย่างสูงมาก
จริงจริงก็คือซ้อม
จริงจริงอันนี้
เห็นด้วยกับท็อฟฟี่เลยว่าเราต้องซ้อมก่อนเพราะว่าพอพูดถึงท็อฟฟี่บอกว่าหลายๆโปรแกรมนี้มันใช่เลยนะเพราะว่าแต่ละโปรแกรมก็ทำงานไม่เหมือนกันนะไอ้ปุ่มปิดเสียงที่พี่โจบอกเมื่อกี้ก็มันก็อยู่คนละที่กันหมดเลย
ท็อปได้ประชุมทั้ง Microsoft Team Zoom ไลน์คออย่างเงี้ยมีหมดเลยนะแล้วเราก็จะแบบคือกับบางกลุ่มเราใช้ Zoom บางกลุ่มเราใช้ Microsoft Team บางกลุ่มใช้ Line
ใช้ Google
แล้วบางใช่แล้วบางทีเนี่ยคือบอกไงดีวะตัวละครหลักเหมือนเดิมหมดสมมติเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันแต่จะมีตัวละครแขกรับเชิญพิเศษสมมุติอย่างเงี้ยครับที่เข้ามาแล้วเขาอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นซึ่งสมมตินะกลุ่มของเราสมมติ5คนเมื่อกี้เพิ่งอยู่ใน LINE คอเสร็จอีก5คนเนี้ยต้องกระเตงกันไปอยู่ใน Zoom เพื่อหาอีกคนนึงซึ่งแบบว่าเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่แล้วพร้อมที่จะกระโดดข้ามแพลตฟอร์มอยู่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะยากในช่วงแรกทำไปแล้วอะเราได้เรียนรู้มากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเราเหมาะกับโปรแกรมอะไรวะ
ห
ร
ื
ออ๋อโอเคเราจะไม่ลืมปิดกล้องอีกแล้วอะไรหรือจงอย่าวางใจว่าอันเนี้ยคือกดออกแล้วคุยต่อจริงๆแล้วเขาอาจจะยังอยู่ในสายก็ได้หรืออะไรก็ดอก
โอเคก็ดี
แล้วสุดท้ายสำหรับท็อปเคล็ดลับจากตัวเองคือเมื่อการทำงานมันเบลนด์กันทั้งเรื่องชีวิตในบ้านและชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานแล้วครับอย่าลืมพัก
อ
ย่าลืมพักผ่อน
อย่าลืมพักผ่อน
อย่าลืมพักผ่อนอันนี้ซีเรียสจริงๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานออฟฟิศบางทีเรายังเดินไปชงกาแฟแล้วต้องทำนู่นทำนี้ได้บ้างที่เราจะหมดกิจกรรมนึงแล้วเราย้ายไปทำอย่างอื่นเพื่อแบบโอเคผ่านพ้นไปแล้วหรือว่าให้สมองเราได้พักบ้างแต่พอเราทำงานที่บ้านนะครับเราจะรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ตลอดเวลาและคนจะเอ็กซ์เพคว่าคน reach หาเราได้อยู่ตลอดเวลาเพราะก็เราอยู่ที่บ้านนี่เธอไปไหนไม่ได้
ใช่ใช่ใช
่เราต้องมีช่วงเบรกของกันและกันด้วย
คือช่วงเบรก
กันนี้แล้วก็ต้อง
การพักผ่อนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราเป็นมืออาชีพด้วยในการ work from home
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราตะบี้ตะบันทำงานอย่างเดียวตลอดเวลาไอเดียเรามันไม่เกิด
อ่
ะสมองเราต้องพักด้วย
ถามคุณบีบ้างคุณบีคิดยังไงบ้างกับการที่บางคนพอวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วปิดหน้าเขาปิดหน้าไม่ให้เราเห็นหน้าอย่างนี้นี่คือแบบเฮ้ยไม่เคารพเราหรือเปล่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้พูดถึงผมตอนนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่คือผมว่าคืออย่างเมื่อกี้คุณบีพูดใช่ไหมว่าเฮ้ยเราต้องแบบการแต่งตัวจัดฉากแบ็กกราวอะไรทีนี้เฮ้ยผมไม่อยากแต่งตัวดีแล้วก็ขี้เกียจจัดฉากแบ็กกราวงั้นปิดแม่งเลยเงี้ยอ่ะคิดว่าไงบ้างฮะ
ผมข้อแรกเลยนะครับถ้าประชุมกับน้องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่ามันเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วปิดหน้าแบบเนี้ยสิ่งที่ผมจะรู้สึกเลยผมจะรู้สึกหงุดหงิดในมุมของคนที่ต้องประชุมด้วยนะจะรู้สึกหงุดหงิดทันทีว่าจะปิดหน้าทำไมวะทำไมไม่คุยจะได้แบบคืออย่างที่เราฟีลลิ่งของการ voice conference กับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มันต่างกันอย่างชัดเจนการที่เราเลือกแล้วว่าเราเลือกขอให้มันเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วคุณก็มาปิดหน้าของคุณไปซะอย่างนั้นขึ้นแต่ตัวหนังสือขึ้นมาเฉยๆเงี้ยผมก็จะดุลูกน้องผมเลยถ้าเกิดว่าเขาคุยลูกน้องนะว่าเปิดหน้าขึ้นมา เราต้องการคุยแบบเห็นหน้าเพราะว่าซิลลิ่งในการแสดงออกของแต่ละคนมันมีผลต่อการตัดสินใจ ในการทำงานต่อของเราด้วยเหมือนกันแต่บางงานที่เราบอกไม่จำเป็นจะต้องใช้ซิลลิ่งการใช้วิดีโอการใช้ voice call อย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนคุยแค่ในระยะสั้นแล้วจบได้อะ แล้วมันเหมือนเป็นการให้ direction หรืออะไรบางอย่างมากกว่าในระยะสั้นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าอยากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนผมมองว่าทุกคนควรเคารพควรแยกความแตกต่างระหว่าง voice call กับ video call ออกจากกันแล้วก็ตอนที่เราเลือกว่าเราจะใช้อะไรก็ดูวัตถุประสงค์และให้ทุกคนเคารพในตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้ด้วยอ่ะเพราะมันมีผลต่อเรื่องของการทำงานไม่ได้แค่บอกว่าเราอยากจะเห็นหน้าคุณไม่ที่อยากเห็นหน้ามึงขนาดนั้น เรารู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานเราถึงได้เลือกใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าผมเลยคิดว่าเมื่อเลือกใช้แพลตฟอร์มแบบไหนควรจะให้เกียรติในเรื่องของแพลตฟอร์มตัวนั้นมากกว่าไม่ได้บอกว่าต้องให้เกียรติเราหรือให้เกียรติใครนะครับมันคือมีผลต่อเรื่องของการทำงานมากกว่า
โอเคทีนี้หันมาถามคุณโจบ้างดีกว่าคุณโจคิดยังไงบ้างกับvirtual background ที่แบบมันแบบเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะเปลี่ยน virtual background บางคนเป็น virtual background แบบธรรมดาเป็นรูปบ้านเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคนะแต่ว่าบางคนแบบเป็นกราฟิกแบบโหแบบอลังการนี่คิดว่าไงบ้างคุณโจ
อลังการจริงโจว่าคนใช้ virtual background อ่ะน่าจะมีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยนะ อย่างแรกคือบ้านไม่สวยด้วยกันนี้ตัวเองก็เป็นนะบางทีก็อย่างที่บ้านก็คือแบบว่าเป็นตึกแถวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะไม่ได้มีแบบหน้าตรงหน้าต่างแสงเข้าอะไรอย่างเงี้ยแสงมันก็จะทึบบางทีเราก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับคนที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะใช้ virtual background นี่อันที่หนึ่งใช่ไหมเหตุผลแรกกับเหตุผลที่สองเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศไงเราก็มีความอยากจะเฮฮากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะต้องดูความเหมาะสมนิดนึงว่าตอนนั้นอะเราคุยกับใครสมมติถ้าเราคุยกับเพื่อนให้เราลุยได้เต็มที่เลยเราเอาภาพเพื่อนมาเป็นหมู่คณะก็ได้อะไรเงี้ยหรือเราอยากจะใช้วิดีโอก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็น professional อย่างที่เราคุยกันเนี้ยเนอะก็น่าจะลองดู background ที่กำลังดีนะคะถ้าเป็นบ้านเราเองก็อาจจะดูมุมที่อย่างสมมติถ้าข้างหลังมุมเป็นชั้นหนังสือก็ดูดีอย่างพี่เก่งตอนนี้ดูมีภูม
ิแต่หนังสือใหม่มากทุกเล่มเลยนะไม่ได้อ่านเลย
ใช่ไม่ได้
เป็นเด็กไร้ชาติ
ใช่แต่ถ้าแบ็คกราวด์สมมติเป็นระเบียงบ้านมันก็อาจจะดูรีแลกซ์ขึ้นสำหรับบริบทของการประชุมนั้นนะก็ถ้าเลือกให้เหมาะสมก็ดูดีนะคะเจ้าว่าเป็นเรื่องที่ดีเทลเล็กๆแต่อาจจะมีผลได้เยอะเลย
อันนี้ต้องบอกว่าคำถามที่ผมโยนๆไปนี่ผมถามสดทุกคนเลยนะฮะมาถึงคุณท็อฟฟี่คำถามสุดท้ายแล้วผมถามสดบ้างก็ถ้าเกิดว่าเผอิญว่าตอนที่เรากำลังคอนเฟอเรนซ์คอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลกันอยู่อย่างเงี้ยนะคุณท็อฟฟี่แล้วปรากฏว่าคนนึงมันเกิดโป๊ะแตกขึ้นมาไม่ว่าจะในเรื่องของการแชร์สกรีนแล้วดันเห็นอะไรที่แบบโอ้โหมันไม่ควรเห็นหรือแม้กระทั่งบางคนสมมุติว่าเผลอเอาโทรศัพท์แล้วแบบมันมองเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นอย่างเงี้ย เราควรจะทำไงเราควรจะแบบนิ่งๆแกล้งแบบไบพาสไปเอ๊ะกูไม่รู้เรื่องหรือว่าเราควรจะเตือนเขาตรงนั้นหรือเราควรจะไปยังไงดีคุณบีคุณท็อฟฟี่ว่า
อยู่ที่ว่าสถานการณ์นั้นเราอยู่กับใครบ้างด้วยนะฮะบางทีต้องดูด้วยว่าเจ้าตัวรู้หรือเปล่
า
ถ้าบางทีเจ้าตัวไม่รู้เนี่ยลูกทีมเดียวกันเนี่ยน่าจะต้องแบบว่าส่งสัญญาณบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบในการส่งสัญญาณนั้นต้องสมมติเราทำเป็นวิดีโอคอลอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันมีคนโป๊แตกมาแล้วเจ้าตัวยังไม่รู้เนี่ยหลังบ้านมืออาจจะไปแชทบอกเขาก็ได้นะแต่ว่าตรงหน้าเราเนี่ยเราต้องไม่แบบ
เราต้องเก็บอาการ
แสดงออกว่าแบบเราเพราะมันอาจจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยนึกออกไหมแบบสมมติมีลูกค้าอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นอ่ะต้องหาวิธีการแบบเบี่ยงเบนความสนใจอื่นๆเราก็ต้องช่วยทีมของเราด้วยประมาณหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นประชุมที่มันไม่ได้ซีเรียสมากเป็นคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้มันไลฟ์ฟรีได้หรือเราแบบอ่ะเราก็ผ่านไปได้ก็ไม่เป็นไรหรืออะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถ้าเป็นไปได้มันต้องเคลียร์ตั้งแต่ต้นแล้วว่านี่ก็เรากำลังจะต้องคุยกับใครเรากำลังอยู่ในบริบทการทำงานเนี่ยกลับไปเรื่องเดิมเลยเพราะว่าในเมื่อเราอยู่ในเวลาทำงานเราก็คงหน้าจอของเราอีกอันนึงก็คงไม่ได้เป็นพรหับหรืออะไรเงี้ยนะผมไม่ใช่เวลาดิก็ปิดไปมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาดูพรทับกันตอนทำงานหรอวะ
สิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับคือไอ้แถบด้านบนน่ะที่มันเป็นแถบของเว็บไซต์ต่างๆ
ของเบราว์เซอร์
ของเบราว์เซอร์เนี่ย
ขอแชร์
อันตรายที่สุดเลย
กับอีกอันนึงคือการใช้ไลน์ในระหว่างที่มันขึ้นจอเนี่ยแล้วแบบคือมันเด้งขึ้นมาเพราะมันมีประสบการณ์มากมายกับสิ่งนี้มากเลยได้บทเรียน
ที่มันป๊อปขึ้นมาตามมุมๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ที่เด้งขึ้นมาตรงมุมด้านขวา
ใช
่ใช่แล้วแบบเวลาที่เรามีกลุ่มเพื่อนที่เราตั้งชื่อกลุ่มเอาไว้ด้วยชื่อกลุ่มที
่มหัศจรรย์ทั้งหลาย
จันรีจันไรทั้งหลายอะไรแล้วมันคิดแล้วมันขึ้นมาอะไรเงี้ยนึกออกป่ะประชุมแบบซีเรียสมากแล้วก็มีขึ้นมาแบบกลุ่มอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแบบคุยมันก็ไม่ได
้สิ่งอันตรายที่สุดนะครับคือการตั้งชื่อกลุ่มที่ตั้งเอาไว้ด่าหัวหน้า
โอ้คือกลุ่มลับ
ด่าตั้งแต่ชื่อกลุ่มอ่ะ
หรือแบบขึ้นชื่อตั้งแต่ต้นว่าวงเล็บ no boss ว่ะ
โป๊ะแน่นอน
ถ้าเป็นไปได้ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะต้องประชุมแล้วมันขึ้นหน้าจอก็ต้องเซฟนอกจากเซฟตัวเองแล้วเซฟชีวิตเพื่อนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนที่อยู่ต่างบริษัทกันส่งไปแล้วเราดันอยู่ในกรุ๊ปชื่อแบบนั้นอะไรนี่ออกมาแล้วแบบบางคนก็ใช้ชื่อในไลน์เป็นชื่อจริงสมมติว่าท็อปประชุมอยู่กับพี่เก่งชื่อชยาทัศน์วงมณีอยู่อย่างเงี้ยแต่แบบจอไปขึ้นท็อปทักพี่เก่งแล้วในเวลานั้นพี่เก่งกำลังขายลูกค้าอยู่แล้วมันขึ้นชยาทัศน์วงมณีอยู่ในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยลองจุดๆอะไรก็ว่าไปเลยแบบโอ้
มันชัดเลยใช่ไหมมาพร้อมหลักฐานครบเลย
มาพร้อมหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นจะให้ดี
เราช่วยว่าจะได้ชื่อกลุ่มมั้งไหมเนี่ย
น่ากลัวมากเขาไม่กล้าบอกเลย
ทางให้ดีก็ควรจะต้องปิดโนติพวกนี้ออกไปนะ
ใช่ใช่เซฟชีวิตตัวเราและเซฟชีวิตเพื่อนด้วย
ครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็น EP สั้นๆนะก็ไม่ได้สั้นมากประมาณ20กว่านาทีเลยนะฮะเป็นเทคนิคทริคคร่าวๆนะครับจากทั้ง3ท่านนะฮะคุณบีคุณโจแล้วก็คุณท็อฟฟี่นะฮะก็เทคนิคในการที่จะ work from home แล้วก็วิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างไรให้แบบมันเป็นมืออาชีพนะแล้วผมว่าได้เทคนิคพอสมควรเลยแล้วก็เฮฮาด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับกับรายการ People Ship นะครับพูดถึงคนโดยคนที่สนใจเรื่องมนุษย์นะครับวันนี้กับผมเก่งสิทธิพงษ์สิริมาเกษมครับ
ค่ะโจ้ทวีวันคงโชคสมัยค่ะ
ฟรีแปชชอครับ
มีอย่างพิชาติ HR The Next Gen ครับ
ครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ